на денешен ден во музичката историја.
25 мај. На денешен ден 1926 година е роден джазистот Майлс Дејвис. Својата кариера ја започна со Billy S. Science Orchestra. 25 мај 1962 година Isley Brothers ја реализира песната Twist and Shout. На денешен ден 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Before the Next Teardrops Falls на Freddie Fender.
And I'll be there before the next teardrop falls.
25 мај 1983 година на првото место на Билборд се најде синглот Flashdance What a Feeling на Ирине Кара. На денешен ден 1996 година почина пејачот на Sublime, Brandy Newell.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.